Lipang sendte. Og det var to spørgsmål til, ikke sidste gang, men forrige gang. Og det var fra kapitel 8, vers 22-26, og kapitel 9, vers 1. Og det, som Pang spørger om, det er den helbredelse af den blinde mand ved Bethsaida. Hvorfor gjorde Jesus helbredelsen to gange, før manden kunne se rigtigt? Var der en lignelse, en hentydning i den her historie? Og det mener jeg, jeg lagde op til under min forkyndelse af det, at det er lidt usædvanligt, og det er derfor, det er interessant for, for os at tænke på det her. Fordi normalt, når Jesus helbreder det, så er det på én gang fuldkommen, der er ikke noget, der standser hans magt i at gå ud. Markus, han sætter nogle vinkler på det. I kan måske huske til Nazareth, hvor der står et mærkeligt vers, at Jesus kunne ikke helbrede, fordi der var folk, der generelt var vantro, så det var kun få helbredelser, han kunne gøre. Det var en ting. En anden ting, som trækker frem i Markus evangeliet, det er, at Jesus siger, at heller ikke han, det havde vi sidste gang, heller ikke han ved, hvornår, at faderen sender ham tilbage til jorden igen. Et udtryk for uvidenhed af Jesus. Og så det her eksempel fra Bethsaida, hvor I kan huske, han spytter og sætter det på mandens øjne, og så beder han for ham, og så spørger han manden, om han kan se, og han siger, ja, jeg kan se nogle mennesker, som ligner træer. Så manden har åbenbart kun set tidligere, og nu fornemmer han, men han ser ikke tydeligt. Og så går Jesus videre, og så lægger han hænderne på igen, på hans øjne, og nu kunne han så se klart. Så sådan en næsten som om, at der skulle ekstra indgriben til, for at manden kunne se. Så Pangs spørgsmål er der en lignelse i dette her historie? Og mit udgangspunkt, og jeg tror, det er også Markus' udgangspunkt, det er der. Fordi det reflekterer disciplinens, det set fra disciplinens side. Vi vil se, at lige umiddelbart efter, så spørger Jesus Peter. Nogen siger, hvem siger folk, at jeg er? Spørger en disciplin. Nogen siger det, nogen siger det, nogen siger det. Og så vender han den om, og så siger han, hvem siger I, at jeg er? Og Markus siger det meget sådan lige frem, uden de store sådan crescendoer, men bare lige på og hårdt. Du er Kristus. Han ser det. Og så går Jesus umiddelbart videre og forklarer, at det er rigtigt, at han har sagt det. Men den Kristus, som han er, den bibelske Kristus, det vi egentlig skulle have troet på, det som er vævet ind i den lidende tjeners beretning igennem Esajas og Jeremias og andre steder, det er en Kristus, der skal lide og så skal dø, skal afvises af Israel, og så opstå. Og det afviser Peter totalt. Så han kan ikke se det. Han ser, men han ser ikke det hele. Han ser slet ikke det hele. Han bekender Jesus. Vi kunne have op i vores kirkesal, Jesus Kristus er Herre. Det ville være et rigtigt udsagn, som vi skulle holde fast i. Men hvis vi kun vægter det, så vil det være en fordrejet syn på evangeliet, fordi Jesus er mere end blot herre, han er også den korsfæstede. Hvis vi kun vægtede, at han er herre, og alt virker for os, og vi går på en motorvej hen mod himlen, overvinder alle forhindringer, ingen problemer og alle de der ting, så er det en fordrejet syn af evangeliet. Så evangeliet er en blanding af meget menneskelig svaghed, men i det menneskelige svaghed, der virker Gud. Og det er det, der gør den endnu stærkere, end hvis det bare var sejr hele tiden. Så jeg tror, at Markus bruger det her, den her lignelse som et billede også på, som Pang sådan lægger op til her, et billede også en hentydning til, at der er noget, der skal ske i os. Vi ser ikke med det samme. Vi ser delvis, og vi har brug for Guds indgriben igen og igen for at kunne se det rette. Så det var den. Kapitel 9, hvor vers 1, hvor Jesus siger, seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og Johannes, nej undskyld, 9 vers 1, fordi det kommer i kapitel 8 i jeres bibel, hvis I har den autoriserede version. Og han sagde til dem, sandelig siger jeg, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde. Nogle af jer, som var her i søndags, der var det en af den tekst, jeg indledte med under forkyndelsen her i søndags, som var et udtryk for, tror jeg, Pang spørger, nogle af dem slet ikke skal smage døden, hvad er forklaringen? Jeg tror det er, at han hentyder til, og jeg er næsten overbevist om det, han hentyder til forklaringens bjerg. Hvorfor siger Jesus det på den måde? Guds rige er kommet i magt og vælde. Det gør han, fordi på forklaringens bjerg, der oplever de, at Jesu guddommelige natur skinner igennem hans jordelige væsen. Så tydeligt er det, at det himmelske lys skinner igennem ham, og de ser hans klæder mere hvide, siger Markus, end en bleg mand på jorden kan gøre det. Lukas siger det anderledes, hans ansigt skinnede som solen. Og der er det her meget, meget stærke, kraftige udtryk på Jesu sådan lysende skikkelse. Og hvis vi forstår, hvis vi har læst Gamle Testamentet, så forstår vi, at det er det billede, som Bibelen bruger om Gud. Når Gud kommer til stede, så er det som lys. Og det er det, den illustration, eller det symbol, det billede, den beskrivelse, som Bibelen giver på Gud. Og det er, når vi ser Jesus der på forklaringens bjerg, så ser de mere end blot hans opstandelsesskikkelse. De ser hans genkomstskikkelse, når han kommer igen i magt og vælde. Og der har de den fornemmelse på bjerget. Og som jeg sagde i søndags, at årsagen til det, eller jeg tror årsagen til det var, at de havde brug for at have den åbenbaring, at Jesus er mere end bare en dygtig mirakelmager, en vis lærer. Han er meget mere end det. Han er Gud selv. For at de kunne klare hele den frygtelige katastrofe, som vi kommer til nu, at opleve, at han bliver taget fra dem, bliver vanæret, ydmyget, smidt på et kors og hånet i døden af denne her verden. Hele den oplevelse var så katastrofal for disciplinernes opfattelse af, hvad deres tro var, at de ville have bukket under. Havde Gud ikke lige trukket tæppet fra og givet deres ledere syn for, Gud er stadig i kontrol. Og hvis I husker, det sidste jeg sagde deroppe i søndags, det var, at det her syn af Jesus på bjerget, det fulgte Peter hele hans liv. Således hvis afslutningen af hans liv, når han skriver 2. Peters brev, kapitel 1, vers 16-18, så taler han om, at vi så ham. Vi så ham på bjerget. Vi så ham. Og derfor kan vi holde ud den frygtelige tilstand, som vi kommer ind i nu. Det var i hvert fald hans spørgsmål om mine begrænsede svar til det. Ellers andre spørgsmål ifølge sidste gang. Det var fra kapitel 11 til kapitel 13. Så nogen, der har noget derfra. Godt. Lad os lige det videre. Fordi det vil være frygteligt, hvis I kommer med noget. Det er rigtig vanskelige tekster. Men I er velkommen også til at sende mails, hvis det er det. Godt. Vi skal nu i gang med evangeliets højdepunkt. Det sagde jeg også sidste gang. Og det var meget vigtigt for Markus, at halvdelen af hans evangelium, det bygger på det her, at det er mod Jerusalem. Jesus vandrer mod Jerusalem. Allerede ser vi det i kapitel 8, og fra dag af, der vender Jesus mod Jerusalem. Vi ser ikke de store mirakler mere, vi ser delvis ikke skarne så meget. Nu koncentrerer Jesus sig om sine disciple, og han er meget målbevidst mod sit mål. Fordi disciplene har fattet, at han er Messias. Så nu kan han så arbejde videre med dem og gå mod sit mål. Så det sidste år af hans liv, eller sidste måneder af hans liv, er beskrevet fra kapitel 8 og så frem til kapitel 16. Kapitel 11, hvor vi kom til sidste gang, og så frem til kapitel 16, handler om den sidste uge. Så det vil sige, en tredjedel af Markus evangeliet, det handler om den her del, som vi skal koncentrere os om i aften. Og den her del, som vi tænker på, kapitel 14, 15 og 16, er det absolute højdepunkt. Og det er en beskrivelse af de begivenheder, som er afgørende for, at du og jeg sidder her i aften. Hvis det her ikke var sket, var beretningen om Jesus bare en interessant beretning om en meget usædvanlig menneske, som levede for 2000 år siden. Interessant, spændende og inspirerende, men egentlig, det var det. Fordi vi har de her kapitler, så rører vi ved det, som Gud bruger til at forvandle ikke bare dit liv, men verdens liv og universets tilværelse. Så stort er det, gemt i en beretning om nogle almindelige mennesker, som dig og mig, som følger ham igennem de sidste uger af hans liv, og de sidste dage af hans liv, er vi frem til her. Så rammen, som Markus bruger, er den urkristne ramme, som vi kan læse om i 1. Korintherbrev 15, vers 1-3, hvor Paulus siger, at det er det her, der skete, at han blev forrådt, han døde, og han opstod. Det er den ramme, som Markus bruger, og det er den ramme, som man kan forestille sig, og vi ser det i Apostlenes Gerninger, som urkirken brugte som til at forkynde deres budskab om evangeliet. Det her, det er nøglen. Alt det andet, det bygger op til nøglen. Det her, det er det, der åbner himlens porte. Så det her afsnit bringer til kulmination nogle af de store temaer, vi har set helt tilbage til den første aften, vi var sammen her. Der sluttede jeg med kapitel 3, vers 6, hvor vi så den første skygge af korset komme ind over evangeliet. Og det er hvor oppositionen imod Jesus fra de religiøse ledere. Allerede der, helt tilbage i kapitel 3, taler de om at henrette Jesus. Og nu trækker den sig helt op til dens kulmination i det her. Derudover, så ser vi en beretning, som har slået mig, mens jeg har studeret eller arbejdet med Markus evangeliet. Det er, jeg tror, nu har jeg ikke sat mig ned og lavet analysen, men der er meget, meget, meget få udsagn om disciplenes evner og storhed og det, at de er udrustet til den her opgave. Igen og igen har vi set disciplene falde igennem. Også der, hvor de burde have været, burde have forstået videre, så falder de igennem. Og det her, det gør det endnu tydeligere. Så en aspekt af stor svaghed, og husk på, det her er skrevet til efter opstandelsen. Det er skrevet til en menighed i Rom, som læser evangeliet, som vi læser den, og har hørt evangeliet og tror på Jesus, ved han er opstanden fra de døde, ved han er faret til himmels, ved han sidder på Guds trone. Så det er skrevet ikke kun, disciplene var sådan før Apostlenes Gerninger kapitel 2, og Helligånden kom ned, naturligt nok. Men nu efter Helligånden er kommet og fyldt os og født os for ny, så er det noget helt andet. Det er det ikke. Det er det ikke. Og det er derfor, Markus lægger vægt på det. At igen og igen vil vi opleve, det udtryk, jeg brugte i søndags, at vi bøjede synd. At vi ikke magter opgaven i os selv. Men så længe vi fatter det, så har vi styrken lige i nærheden af os. Fordi fattig med mine tomme hænder, kan jeg komme til ham som alt, som har hele himlens og jordens mægtigste ressourcer til rådighed for mig. Så det er den der dobbeltside. Så det er de to ting. Og så ser vi derudover det tema om, at det er Gud, der styrer den her vandring. Jesus er i kontrol. Helt tilbage i kapitel 2 har han sagt, at brudgommen vil blive taget fra dem. Allerede der har han begyndt at undervise dem om, at det her fortsætter ikke, som det gør nu, hyggetider rundt om Galileas sø. Der sker noget helt voldsomt og uhyggeligt, men noget meget, meget stærkt. Og Jesu profeti om, at at det der vil ske med ham, kapitel 8 vers 31, 9 vers 31, 10 vers 33 tror jeg det er, og så videre ned igennem, meget, meget klare profetier om, hvad der vil ske. Hvorfor er det så vigtigt? Det er så vigtigt, fordi det her er ikke et tilfælde. Han er ikke lige pludselig overrumplet af hans fjender. Det her er en styring efter det, som Gud har planlagt, helt fra det gamle testamente, klart forudsagt vil ske med Messias. Og Jesus er helt i tråd med det, og i linje med det, og følger den vej. Så det er det, som er udgangspunktet til det, vi skal se i aften, kulminationen af de her ting. Så vil jeg gerne læse fra kapitel 14 og vers 42, som er beretningen om Getsemane. Fordi det afslører på den ene side Jesus i al hans vidunderlige styrke, og disciplene i alt vores svaghed. Kapitel 14, vers 32. Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane. Og Jesus sagde til sine disciple, sæt jer her, mens jeg beder. Så tog han Peter, Jakob og Johannes med sig, og han blev grebet af forfærdelse og angst, og sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Abba, Fader, alt er muligt for dig. Tag dette bære fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Så kommer han tilbage og finder dem sovende. Og han siger til Peter, Simon, sover du? Kunne du ikke våge blot en time? Våg og bed, om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Atter gik han bort og bad med de samme ord. Og atter fandt han dem sovende, for deres øjne var meget tunge, og de vidste ikke, hvad de skulle sige til ham. Så kom han for tredje gang og sagde til dem, sover I stadig og hviler jer? Det er nok. Timen er kommet. Nu overgives menneskesønnen i synderes hænder. Rejs jer. Lad os gå. Se, han som forråder mig, er her allerede. Skal vi bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig for dit ord. Det er klart, og jeg beder dig om, at det må blive klart for os i aften. Vi vil ikke bare skøjte over de her alvorlige og meget dybe tekster, men jeg ønsker, at du skal hjælpe os i at finde frem til melodien, som Markus har tiltænkt, at menigheden skal forstå i hans beretning om din lidelse. Tak, at det ikke sluttede i haven eller på korset, men det sluttede med den vidunderlige sejr i din opstandelse fra de døde. Amen. Hvis vi så springer tilbage til begyndelsen af kapitel 14, så der, hvor vi kom fra sidst, det var, at Jesus havde trukket sig ud af templet. En havde berettet til ham, se de her vidunderlige bygningsværker, og Jesus havde så profeteret, at det hele, det vil kollapse. Det vil falde sammen, og han bruger det som en illustration for at forklare verden, som vi som disciple kommer til at leve i. Både dem, 40 år efter det her, der skete det virkeligt i Jerusalem i år 70, for os og for andre, som er levet ned gennem historien, vil vi opleve forfølgelse og frygtelige ting ske. Samme principper, som ligger i kapitel 13, er også for os. Flygt, hvis vi kan. Regn med Jesu hjælp, hvis vi ikke kan. Og en samtidig et kald til at våge og til at bede. Når trængsler kommer, det er menighedens kald. Våg og bed. Det var også deres kald i haven, og de svigtede. Og de fik store konsekvenser, at de svigtede for dem selv og deres egen tro. Så vi skal lytte til, Jesus ønsker, at vi skal lytte til, hvad han siger. Våg og bed, når trængslerne kommer. Plus, det er endeligt for den del af menigheden, som vil være til stede, lige før Jesus kommer igen. Og det kan være nogle af os her. Så det er et ord til kirken altid, men det er også et specifikt ord til den generation, og også til den sidste generation, der står lige over for Jesu genkomst. Så det er der, vi kommer, og så kommer vi tilbage til beretningen. Vi er nu ind, og så ser vi kulminationen. Og det er kapitel 14, vers 1, hvor der står om, at lederne af jøderne, de har så den her komplot til at fange Jesus, men de har et problem. Fordi problemet er, at de tør ikke gøre det, for at der ikke skal komme optøjer, og derved så bliver der problemer. Så de vil gerne henrette ham, men de ved ikke, hvordan de skal gøre det. Og i den her første lille afsnit, så har jeg skrevet det på den måde, at lys og mørke, de mødes. For umiddelbart efter, så bringer Markus en beretning om Jesus salvelse i Betania. Hvis vi sammenligner Markus med Johannes og Lukas, ved vi, at den salvelse, den skete endda før han gik ind i Jerusalem. Før indtoget til Jerusalem. Markus vælger at sætte den her, fordi Markus er ikke, og det har vi set igennem hans evangelium, når vi sammenligner evangeliet, er kronologi ikke så vigtig for dem. Dengang havde man ikke kalendere på den måde, som vi havde kalendere, og alt var bygget op på den her meget stringente. Det var mere tematisk, der var vigtigt. Og Markus bringer det, tror jeg, her for at vise os forskel. Mørket derude imod Jesus. Lyset skinnende igennem det, vi ved fra Johannes var Maria, Lazarus' søster, Marthas søster, som salvede Jesus. Og så reaktionen af disciplene til det. Hvad er det for en øselhed, at hun kommer med den der meget kostbare nardussalve og salver ham? Hvilken øselhed? Tænk på, i den lille flaske var der for 250.000 kroner. Et års løn. Gennemsnitslønnen i Danmark i 2008 var 287.000 kroner, fandt jeg ud af. Så det er jo naturligt nok, at man vil chokere over, hvad sker der her? Kunne det ikke have været solgt og givet til de fattige? Berettiget som en tankegang, men en forkert tankegang, en fordrejet tankegang. Vi ved, at det var Judas, der fremlagde det, det siger Johannes, og han havde ønsket at få nogle del i de penge. Men bortset fra det, så vender Jesus det om. Noget, som hun har fået, måske arvet i hendes familie, måske klar til hendes bryllupsdag, det vælger hun at ofre fra sig og give til hendes mester og udtrykke det. Og Jesus tager imod det, og han siger det, det er for at forberede mig mod min begravelse. Derved kan jeg tage imod det her. De fattige har I altid. Og vi ved, at en del af deres fællesskab, der gav de altid noget til de fattige. Så de fattige vil I altid have med jer. Men det, som hun har gjort, den gode ting, som hun har gjort, skal ikke blive taget fra hende. Og så kommer et fantastisk udtryk om håb. Ligesom han har sagt, at han vil dø, det skal til min begravelse, så på samme måde så siger han, og den beretning om, hvad hun har gjort, skal forkyndes over hele verden. Og endda den 28.11.2012 bliver den forkyndt i Rødovre i Danmark. Fantastisk. Så opstandelsen vil ske. Budskabet vil gå ud. Evangeliet har sejret og bliver ved med at sejre. Og det er det, Jesus siger. Og så derfor så berømmer vi Maria også her i aften. Og så er det, at vi så kommer ind, og så ser vi slangens huk umiddelbart efter. Og det er i Judas' forræderi, kapitel 14, vers 10 og 11, at Judas, han skal ud af det her. Og det går han ikke som, eller Markus går ikke op i det. Han fortæller ikke Judas' motiver, men vi ved, at Judas har mistet troen. Han har mistet troen på det her. Jesus kom ind i Jerusalem. Det hele syntes at være sejr mod sejr. Nu skulle det til at ske. Han var med på den der. Men det kom ikke til at ske. Og tværtimod, han synes ikke at håndtere det her rigtigt. Hele tiden var han skæv på den. Han overtog ikke magten og alle de her ting. Han lod det hele falde sammen. Og nu var det begyndt at blive farligt. Nu er det bare med at komme ud af båden, eller ud af det synkende skud, og så redde sig selv. Og hvis man kan redde sig selv, også med at have brugt de her 3 år, og mistet en masse penge på det der, ved at få nogle penge, så er det bare med at få det. med på vejen. Så jeg ved ikke, hvad motiverne var, men nogle af de ting har måske gået igennem Judas' ud. Han var i hvert fald, han havde mistet troen på det her projekt. Og han går til ypperstepræsterne, og så siger han, jeg ved godt, I vil have fat i ham. Jeg kender tid og sted. Jeg kender, hvor han bevæger sig. Og I vil ikke kunne finde ham i millioner af mennesker, som kommer til Jerusalem. Jeg ved, hvor jeg finder ham. Og jeg kan genkende ham, og jeg kan udpege ham. Fint. Du skal gøre det på et tidspunkt, hvor det ikke løber an til optøj. Det er det, han vil. Så mørke, lys, mørke. Det er det, Markus ønsker, vi skal have fat i. Og så kommer vi så til nadveren. Vi begynder med, at Jesus har forberedt et måltid for dem. Det er påskemåltid. Vi er nu fremme ved skærtorsdag, Nisan 14 om dagen, og hvor han så sender nogle af hans disciple frem til at forberede det her påskemåltid. Påskemåltid skulle fejres i Jerusalem. Det er jo selvfølgelig farligt for Jesus, fordi han er en kendt figur. Og hvis han havde kommet derind, så kunne folk om dagen have pågrebet ham. Der var en arrestordre ud efter ham, som vi ser i Johannes kapitel 11. Så han sender to af sine disciple, og han sender dem med tegn. En mand, som bærer på en vandkrukke. Det gjorde mænd ikke dengang. Så det var et tegn for dem, der skulle ikke udveksles ord. De skulle bare se en mand med en vandkrukke. Det kunne have været Markus. Fordi han leder dem til det hjem, hvor de så er en ovnsal, som er forberedt til det her påskemåltid. Og det er der, at han beder dem om at gøre den klar. Hvis man læser Johannes evangeliet i sammenligning med Markus evangeliet, så er det som om, at datoen ikke helt passer. Det jeg har forstået så nu, efter at lave min lille research på det her, det er det udtryk for påskemåltid, som vi har oversat sådan i den danske bibel, kapitel 18 og i mange andre bibler, at det er påskemåltid. Det henviser ikke til påskemåltidet Nisan 15, men det henviser til måltider, som var under påsken, til de ofringer, som man så spiste i løbet af den usyrede brødsfest. Så de to ting behøver ikke være disharmoni imod hinanden. Det kan man med Bibels begrundelse sige, fordi i 5. Mosebog, i 4. Mosebog, bliver paschal, det er udtryk for påskemåltid, også brugt om de ofringer. Så Johannes og Markus behøver ikke være ude af synk med hinanden. Så er det vigtigt at tænke på, jamen så er påskemåltiden, som Markus og de andre synoptiske evangelister, Lukas og Matthæus, taler om, det er den egentlige jødiske påskemåltid. Et påske, husyret brød, bitre urter, den der kompot af frugt, som så skal ligne leren i Egypten, det var det. Og den ritual, nu har vi den kun lidt senere fra jødisk tradition lidt senere, men der var de her fire bærer og de forskellige dele. Og så ser vi, om Markus tager kun så noget af det påskemåltid. Han tager først om brødet, hvor husfaren, i det her tilfælde Jesus, bryder brødet og deler den ud til alle dem, som er deromkring. Og så sammen spiser de det med de bitre urter, sætter den i den der, det der ligner ler, i det der frugt, og så spiser de sammen. Usyret brød, tegnet på, at det var vanskelige tider. En tid til, at man gærer brødet. Det var et vågenat, det var lidelsesbrød, som man spiste før forløsningen kom til at ske. Så var der påskelammet, forbigangsmåltidet, som skulle sikre, lammets blod skulle sikre, at Guds dødsengel gik forbi dem i Jerusalem. Og så spiste de det, og i mellemtiden så var der forskellige bærer af vin, som var en del af det her. Ifølge det, jeg har læst, fire bærer vin, hvor det, som Lukas bringer, det er den andet bærer, måske det første, men i hvert fald det andet bærer, og det tredje bærer, ikke det fjerde bærer. Det kommer vi tilbage til. Det er de to elementer, som Jesus bruger til at illustrere det, den nye pagt, som han skal til at indstifte igennem sit offer. Den nye pagt med Gud. Og det er et måltid, som de skal fortsætte med. Et forløsningsmåltid. En udvandringsmåltid. En måltid ud af slaveri, ud af fængsel til frihed. Og det var et måltid, der skulle kendetegne den kristne kirke. De forskellige bager, det var i hvert fald dem, som Lukas og som Markus har med her, det er jo et udtryk for, når han slutter måltidet, og inden de synger sidste del af salmesangen, første del kommer med det første bær, som synger de salme 113-115, de her hallelsalmer, som I kan læse. Og den sidste del, det er jo salme 116, 117 og 118. Det slutter med det, som vi også kiggede på sidste gang. Den sten, som bygmesterne har forkastet, vil Gud lave til sit hovedhjørnesten. Så det er det, de synger, og de styrker dem selv med. Jesus synger dem i lovprisning og styrkelse til Gud, og så går de ud. De drikker ikke det sidste bær. Og det siger Jesus også meget klart, at han vil ikke drikke det sidste bær. Han afholder sig fra at drikke det sidste bær. Hvorfor? Han afholder sig, fordi han ved, at det her vil komme til at koste ham. Det er lidelsesforløbet, han skal ind i. Han skal ind i sin egen fase nu. Men mere end det, og det er noget nyt for mig, mere end det, der venter man med at drikke den sidste del af festen, til når han er sammen med os alle sammen i himlen. Så når vi fejrer nadvermåltid deroppe, så fejrer vi egentlig et måltid, som ikke er afsluttet endnu. Vi forventer, at den bliver afsluttet. Og det er jo et stort billede for mig, at Jesus venter med at afslutte det her måltid. Og han vil have os alle sammen med, således han er klar til at afslutte det her måltid. Sammen med os i Guds rige. Det var sådan advaren, og det fik de så den her forståelse af. Men så kommer, både inden advaren og efter advaren, der bryder han feststemningen. Han begynder med at sige, I vil alle sammen svigte mig. Og at han vil forrådes og forestille jer at komme til festmåltid, og så begynder verden med at starte med, en af jer kommer til at forråde mig. Og så udtryk for det, og så slutter han måltid med at sige, I vil alle sammen svigte mig. Og så er det som om, at det kan Peter slet ikke have på sig. Han siger, Herre, hvis alle de andre svigter, så svigter jeg ikke her. Og Jesus, han må skære ham ned. Han siger, Peter, din egen selvtillid vil gøre, at jeg siger dig, denne aften vil du svigte mig. Du vil fornægte mig. Du vil fornægte, at du kender mig. Du vil fornægte, at du tilhører mig. Du vil fornægte vores venskab. Du vil fornægte, at vi to, vi har bundet os til hinanden. Du vil fornægte mig 3 gange, inden hanen galer anden gang. Aldrig i livet, siger den store fisker. Og det er det udgangspunkt, som Markus lader os i, når Jesus tager dem ud til Gethsemane. Gennem byen fra Markus' hjem, og jeg tror det var Markus' hjem, det var i hvert fald et hjem i Jerusalem, som åbnede sig op for urkirken, og som hvis værtinden var Maria, og som var Markus' mor, og Markus havde den glæde at måske være den, som bar vandkrukken og som førte mænd og viste dem, hvor de skulle have deres måltid, og senere om lidt vil vi møde ham igen. Men så kommer de ud til Gethsemane, som vi lige har eller som vi læste om lidt før, og så ser vi, at vi kommer til et meget, meget kritisk punkt i Jesu liv og tjeneste. Det er her han endelig beslutter sig for at gennemføre sin ledelsesberetning. Men når han kommer ind i haven på Oliebjerget, så kommer rædslen af det, der skal møde ham, så meget over ham, at han bliver overvældet af angst og frygt. Tror ikke det så meget den ledelsesvej, han kommer til at gå, eller den død, han med sikkerhed kommer til at se i øjnene, men det er det, der er langt, langt værre, at blive adskilt fra sin far. At blive genstand for sin fars retfærdige vrede vores synd. At blive genstand, at blive forbandelse i sin fars øjne, og skulle være det. Det var som om, at helvede åbnede sig for Jesus i den have. Og, og det gik op for ham, dybt ind i hans indre, hvad det kommer til at koste. Så det naturligt, med hans rene liv, kan ikke være andet, end at han siger, far, så hvis der er noget som helst, der er muligt, og alting er muligt for dig, så tag det her bære væk. Det beder han intenst om. Lukas siger, hans sved blev til blod. Han beder intenst om det tre gange. Men han ved, når det slutter, at det er det, han skal. Og derfor så er han meget målbevidst og meget rolig, rejser han sig op. Det er den første del af det, vi læser. Anden del, det er dig og mig. Våg og bed. Ja, ja. Og så falder vi i søvn. Og det er Jesu advarsel til os, når man møder, når man står over for stor trængsel, så er svaret ikke mand dig op, mand. Det er søg ind til Gud. Søg ind til Guds styrke. Og det kan vi alle, om vi er gamle, om vi er svage, om vi er bange, så er det den vej, vi alle sammen kan gå. Det er ikke, evangeliet er ikke et budskab til den stærke. Evangeliet er et budskab til den, som har fundet, at han står på lerfødder, og endelig skal flygte fra sine lerfødder hen til ham, som står på klippen. Og det er det, som Jesus advarer os igennem det, der sker i Getsemane. Så slutter det med, at han rejser sig og siger, nu rejser jeg alle sammen op, kommer tidspunktet. Og så går vi over i selve ledelsesberetningen. Og jeg vil lige tage den første del, inden vi kommer til arrestationen, og så tager vi en pause, og så kigger vi så på selve rettergangen. Så de kommer ud til ham, ført af Judas, og så er det, at Judas, han udpeger ham med tre ting, som kendetegner en god, varm, respektfuld ven. Han er en af de 12. Han er en af de nærmeste af Jesus' støtter og venner. En af de 12. Han henvender sig til Jesus med et respektord. Rabbi. Min mester. Og han udtrykker det ved at kysse ham. Som tegn på deres intime venskab og fællesskab. En så grotesk måde, hyklerisk måde at vise foragt for Jesus på, findes måske ikke. Og det er en advarsel til os alle. Hvad lever der dybest set inde i mit væsen, der kan få mig og et andet menneske til at kunne gøre sådan? Fordi det er ikke kun Judas. Den synd, den lever i os alle sammen. Og den er selv overlevelsesgenet i os. Jeg skal i hvert fald overleve, om så du skal gå ned med flade. Og det er det, der ligger i ham. Men selvfølgelig er vi ikke alle sammen Judas. Vi er dem, som er her, og som har overgivet vores liv til Jesus, er ligesom de andre disciple. Vi er godt nok svage, men Jesus er kommet ind i vores liv og har grebet fat i os. Og derfor vil vi ikke blive fortabelsens synder, fordi han har grebet ind i vores liv og forenet os med ham. Det tror jeg ikke, eller det er overbevist om, helt overbevist, at Judas aldrig havde lavet den overgivelse til ham. Peter farer til sådan far mod i Peter, og han griber et sværd, og han hugger øret af Malkus, som er, det står der ikke her, men det ved vi fra Johannes evangeliet, ypperste præstens tjener. Markus handler slet ikke mere om det, men vi ved fra Johannes, at Jesus, han helbredte tjeneren, og så begynder Jesus at tale til den her gruppe. Vi ved fra Johannes evangeliet, de alle sammen faldt tilbage, da han trådte frem, men så er det, at han siger, det kendetegner jer, at mens det var dagslys, og det var nemt at pågribe mig i templet, så gjorde jeg det ikke. Men nu, hvor mørket er omkring jer, det er nu, I slår til. Så det er mørkets time, der overvinder her. Vi griber ham. Den her svage måde at gøre modstand på, fra Peter falder til jorden, og i den der kamp, så flygter han sammen med alle de andre disciple. Og så kommer der et lille, lille afsnit, som kun Markus har, om en ung mand. En rig ung mand. Fordi det er en mand, som har et rigt linnedklæde omkring sig. Men han har taget den på i så hast. Han har set gået i seng, og så har han set disciplene gå ud sammen med Jesus. Han har taget den på, han har ikke taget undertøj på, så han har taget den ud. Og så følger han med der i haven, og så ser han det her ske i haven. Og så griber de også fat i ham, og han flygter nøgen ud i mørket. Det, som Markus ønsker at sige, det er forræderi, flugt, flugt, flugt. Det var alt, hvad vi kunne give ham. Det var alt, hvad vi kunne give ham. Skal vi bede sammen. Far, jeg takker dig, at du er mægtig, og din søn er mægtig og stærk. Og vi takker dig, at vi kender ham, og vi ønsker ikke at bygge på os selv, men vi ønsker at bygge på ham. Amen. Udmærket. Så tager vi en kort lille 10 minutter, hvor vi så lige får drukket lidt og forfristet os til næste afdeling. Og så fra et sted i Markus. For 1. Korintherbrevet 15, og så de første vers. Brødre, siger Paulus til korintherne, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I nu da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndt jer det. Ellers var det ikke til nogen nytte, at I kom til tro. Jeg overleverede jer, det vil sige, det er ikke Paulus, han har modtaget det her som en lovlevering fra den første kirke. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12, osv. Så det var rammen omkring det, som Markus har bygget sin beretning op på, og som styrede hans tanke hele vejen igennem, og som I husker for første gang, at Markus, han var den første, som opfandt evangeliet som litteratur. Og efter ham fulgte så Lukas som Matthæus, og mange senere, måske 30 år senere, skrev Johannes sit evangelium. Så han opfandt en helt ny litteraturform, som er kommet her. Men han brugte det, som kirken havde forkyndt. Og vi ved, at Peter var Markus' sponsor, og det er ham, der har givet ham tilladelse til at afsløre ham for, hvem han er. Fordi sådan er det. Og han var fri i det. Det kommer vi tilbage til, fordi nu kommer vi også til Peters fornægtelse. Så vil jeg gerne læse fra Markus kapitel 15, og så fra vers 33 til 39 om Jesu død. Det her er måske selveste det afgørende budskab, som Markus har til os. Og da den 6. time kom, kapitel 15, vers 33, faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Så løb en hen og fyldte en svamp med eddike, satte den op på en stang og gav ham noget at drikke. I det han sagde, lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Forhænget i templet flænges i to dele. Fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så at han udåndede sådan, sagde han, sandelig den mand var Guds søn, skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi kan ikke fatte, at du tillader det mest herlige og bedste og reneste og ophøjet og fuldkommende af alle mennesker. Så ren, så god, så kærlig, så hengiven til dig, så lydig, at du tillader, at han skal vanæres på den her frygtelige måde. At han skal smage din frygtelige harme over alt det onde, der er sket i verden. At han skulle blive genstand for din forbandelse. Og så stor var prisen for, at vi, som sidder her, kunne blive forløst. Og det gør os meget stille i vores indre, at det kostede vores Herre frelser så meget at sætte sådan en som mig fri. Og jeg ønsker at fastholde det, således at Herre, jeg ønsker aldrig at svigte dig. Jeg ønsker, at det her skal forblive levende foran mine øjne, således jeg kender, hvilken vej du har gået for mig. Aldrig tvivle på din kærlighed, og også at du har skrevet mig et forbillede, som jeg skal følge efter. Amen. Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske første gang, I hørte evangeliet. Hørte lidelsesberetning, og det gik op for jer. Jeg kan huske tilbage, da jeg var på kostskole i Sydindien. Og første gang, jeg hørte den, således at det gjorde indtryk på mig. Jeg var måske 7 år gammel, hvor den blev læst op for os. Og jeg kan huske, at jeg græd. Det gjorde et stort indtryk på mig. Jeg ved ikke, hvad der så skete bagefter, men jeg kunne bare huske, at det her, det gjorde indtryk på mig. Og det er jo det, og jeg håber virkelig i aften, at jeg ikke gør det på en sådan måde, at jeg gør for let ud af de her ting. Fordi det er rigtig, rigtig vigtige og alvorlige ting, der står her. Og den måde at forklare det på, når man skal hurtigt igennem det, det tænkte jeg her i aftes, da jeg forberedte mig, at du skal passe på, Svend, fordi det her, det er dybt. Og det håber jeg virkelig, at jeg formår til at gøre. Og så samtidig vil jeg gerne gøre det færdigt, således at vi afslutter også evangeliet i aften. Så der vi er kommet til, det er til fangetagelsen af Jesus. Vi er nu i kapitel 14 og sluttet der vers 52, hvor jeg tror, det er helt sikkert Markus, der løber der nøgen, flygter fra at blive pågrebet selv. Så kommer vi til vers 53, og så kommer vi så, hvor Jesus bliver ført frem til rådet, og vi ser nu Israels rettergang og dødsdom over Jesus, som en, der er blasfemisk over for Gud. Det var deres anklage, det er den anklage, der holdt, og det var det, han blev dødsdømt for. Men det begyndte ikke på den måde. Husk på, klokken er sent. Vi er nær midnatstid, og Jesus er blevet arresteret. Han bliver ført til, vi ved, først blev han ført til Annas, og så til Kajafas. Og rådet, det store jødiske råd på 70 mand, er blevet søgt samlet. Dem, der er i Jerusalem, de fleste ville have været der, fordi de skulle spise deres påskemåltid. Og så er det, de kom dem. Men om de alle sammen var der, de 70, ved vi ikke. Og det var heller ikke nødvendigt, fordi der var for at have et quorum, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, der havde man brug for bare 36, der var 26 eller 36. Så der var nok, der skulle komme for, at de kunne gå igennem det her. Men Gud har sådan gjort igennem hans ord, at han havde lagt nogle meget klare linjer for rettergang også, og som de fulgte. Og både dem og romerne var meget, det var vigtigt, at man fulgte retsprocessen på den korrekte måde. Så man havde så fundet vidner, som skulle vidne omkring Jesus, men hvis de vidnesbyrd ikke nøjagtigt var i overensstemmelse med hinanden, så kunne de ikke bruges. Og de var nødt til at kassere en efter en alle dem, der kom op. Og til sidst, så trak de store skyts frem, at nu skulle han virkelig sådan anklages for noget stort, og de kom frem med, at han har sagt, at han vil tilintetgøre det her tempel. Og hvis I kan huske tilbage til forrige gang, der var det, at templet for jøderne, specielt Herodes' tempel, et af verdens vidunder, det var så stærkt og så stort, at nogen, der talte imod templet, nogen, der krænkede templet på nogen som helst måde, det var så vildt og overdrevet, at det skulle bare straffes på den stærkeste måde. Selv i det gamle testamente kan vi se det. Fordi da Jeremias taler om, at templet det er intet værd, så bliver han opforgrebet og bliver hejlet op fra kongen. Så det var noget, de var elektriske over. Og de kom frem med de her anklager. I kan måske huske i beretningen i Johannes kapitel 2, hvor Jesus taler om det tempel. Disciplene har så forstået det bagefter til, at det er hans lame, som skal brydes ned og så oprejses på 3 dage. Så det der rygte om, at Jesus, ham fra Galilea, han har sagt, at han vil ødelægge templet, det ligger i det. Og de prøver at gribe ham i det her. Men heller ikke deres vidnesbyrd holder. Og de er nødt til at kassere det. Og så er det som om, de er kommet til en dødvande, eller en hård knude. Og hvordan kommer de videre? Og tiden går. De skal have afsluttet det her, således at de tidligt om morgenen, romerne, de startede deres administrative handlinger der med daggry, tidligt om morgenen, for at der kunne være tid til, at det kunne gå igennem den romerske retsproces, og således at han kunne både anklages, dømmes og henrettes, så skulle det gå stærkt. Så de står her med problemet der om aftenen, intet af det, de har prøvet at stille sammen som anklager, egentlig holder. Men Kajfas, dygtig mand. En mand, som er så dygtig som øverste præst, at han var øverste præst i næsten 18 år. Det er meget uhørt for de øverste præster dengang under den hasmoneanske rige. Men han har været, han er en dygtig diplomat, dygtig administrator. Sikkert også en meget, meget klog og skarp hjerne. Og så kommer han frem. Og han kommer frem med det, der forløser. Han kommer frem med, det er så enkelt det her. Det kan kun svares ja eller nej. Og det, der bliver svaret, det vil domfælde Jesus fuldstændig. Og det ved han. Så han træder frem, og så stiller han det her enkle spørgsmål til Jesus. Og han siger, han prøver at læse vers 60. Så stod ypperste præsten frem, spurgte Jesus, har du ikke noget at svare på det? De vidner imod dig. Jesus, han tav, han svarede ikke. Ypperste præsten spurgte ham igen. Er du Kristus, den velsignede søn? Det er spørgsmålet. Hvad vil du svare? Vil du gå udenom det? Det må du ikke. Det er en retssag det her. Du skal tale sandt. Og der er ingen tvivl hos Jesus. Jeg er. Og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer. Det er så ulig det, Jesus har sagt hele vejen igennem. Han har sagt til disciplene, I skal ikke sige det her, at jeg er Kristus. I skal ikke fortælle om det, der sker på forfarelsens bjerg, indtil jeg er opstanden fra de døde. Han tillader det, vi har set varslet om det her, han tillader det, hvor folkeskaren, pilgrimene, hylder ham, når han kommer ind til Jerusalem. Men han er hele tiden, han holder, hvem er du, hvilken autoritet har du at gøre det her? Så siger han, jamen, jeg svarer jer, hvis I fortæller mig, hvad med Johannes Døber? Var han sendt af Gud, eller var han bare et menneske? Og hele tiden så antyder han, hvem han er, men han siger det direkte. Fordi han ved, at hvis de kan fange ham på det her, så for deres opfattelse af Messias er så forskruet, ligesom vi så hos Peter indledningsvis, at de har opfattet, at Messias det er en politisk stærk mand, som kommer og forløser Israel og fører dem ind i et nyt fredsrige, og Israel bliver den store i verden og alle de her ting. Og de er så forblændet af det, plus at de opfatter ikke Messias som værende større end David, men værende Davids søn. Alle de ting, vi var inde på sidste gang. Så han vil ikke ind på det der. Men nu bliver han stillet spørgsmålet meget klart. Er du eller er du ikke? Så åbner han for hele det hele. Jeg er, og I vil se mig, som Daniel så menneskesønnen i kapitel 7 af Daniels bog. Jeg ser menneskesønnen gå frem mod Gud og modtage hans trone og blive verdens hersker. Det er sådan, I vil se mig. Og I vil se mig komme på Guds trone skyerne, når jeg kommer tilbage til verden. Så ikke alene er jeg Messias. Jeg er mere end det. Jeg er guddommelig Messias, siger Jesus. Frygteligt som den overvældende afsløring er, som Jesus gør, så er den lige ind i lommen på øverste præsten. Venner, se den her ynkelige mand. Han står til fangetaget. Han står her. Alle hans disciple og alle dem, som fulgte ham, alle dem, som gerne vil have ham til at være Messias, de er flygtet. Han er alene, elendig, skrøbelig lille menneske i hans venners flot. Kan det virkelig være Messias? Nej. Det, at han påstår det her, det er så meget ude af karakter med, hvem Messias er, at det bunder i blasfemi mod Gud. Hvem tror du, at du er? Vi har. Du er blasfemisk. Blasfemi mod Gud, 3. Mosebog, 23. Dødsdom. Så de får deres dødsdom. Så skal vi videre i hast med ham. Problemet med dem, de kan give deres dødsdom, men de har ikke ret til at henrette. De må ikke eksekvere dødsdommen. Det har romerne meget klart taget til dem selv. Så de har et problem. De skal have ham over, og nu skal der en romers retssag, for at han kan blive dødsdømt. Og romerne spiller ikke bare bold med dem. Tværtimod, Pilatus som statholder, han foragter jøderne. Det er altid et problem for ham. Og han, det sidste, han vil gøre, er at samarbejde med de jødiske ledere. Så de har rigtig store vanskeligheder. Så de fører ham over, men de kan jo ikke komme til Pilatus og sige, vi har en mand, som har talt blasfemisk over for vores Gud. Og vil han sige, ved du hvad, det der, hvis de spiller min tid med det, så kan I godt glemme det bare ud med jer. Så det kan de ikke. Så de er nødt til at finde en anden årsag at anklage Jesus på, som alligevel ligger op til det. Så deres årsag er, han er højforræder. Han er højforræder. Han sætter sig op mod kejseren. Han er i oprør mod kejseren. Han har gjort sig selv til konge i vores land. Så for højforræderi, der kan de anklage. Og de kommer ind, hvis vi læser Lukas evangeliet, så begynder de først med, han siger, at vi ikke skal betale skat mod til kejseren. Det falder til sammen. Fordi Pilatus, han har sin efterretningskilde også. Han ved godt, hvad der er sket i Jerusalem. Han ved godt, det der store optog, hvor folk hylder Jesus, og hvad er det her for noget, og hvad sker der derude? Hans kilder er kommet ind til ham, så han ved lige præcis, at Jesus og den her, de er modsat mod hinanden. Og han skal ikke ind i det der, og han gider ikke komme ind i det der, og han vil heller ikke. Og hele tiden, så prøver han i hans øjne at komme af med det her problem. Men Jesus spiller ikke bånd med ham. Jesus følger det, som han er kaldet til efter profetierne, at stå som et lam tavs over for sine anklager. Det undrer Pilatus. Hører du ikke, hvad de siger mod dig? Og Jesus hørte det også, så spørger han, jamen er du den her Kristus? Er du den her konge? Er du jødernes konge? Og Jesus har jo lige bekendt sig over for rådet, men han ved, Pilatus' opfattelse af, hvad jødernes konge er ikke det, som han ønsker at sige, han er. Han er ikke en politisk magt, menneske, som skal komme og udrydde romerne i Israel nu, det er slet ikke hans kongedømme. Han er noget langt større, en langt større fjende end bare romerne. Han har fjendskabet mod Satan, mod døden, mod synd. Det er det, Jesus er kommet for at kæmpe. Og derfor så svarer han på den måde, hvor han, hvor han siger, du siger det selv. Du siger det selv. Og, og så står Pilatus i det her dilemma. Hvordan kommer han ud af det her? Den måde, som Pilatus, han får en genial idé. Lidt ligesom Kajsas fik den geniale indskydelse. Nu ved jeg, hvordan jeg kommer af med det her. Der var den her almindelige skik, som havde blevet indført, hvor statholderen hver påske giver en fange fri. Pilatus' efterretningskilder siger, det er ledelsen af jøderne, der er imod den her mand. Folkene, pilgrimme, de er for den her mand. Skaren kommer op. Vi vil gerne have frigjort en fange. Fint nok, siger Pilatus. Hvad med, at jeg frigør ham, der bliver kaldt jødernes konge? Og så bringer han den op, og han forventer, folkeskaren jubler for det, og øverste præsten og alle de andre må gå hjem med æg på deres skæg. Så den reaktion regner han med, og han spiller bolden ud. Problemet med at spille bolden ud, det er, at han mister initiativet nu. Nu er afgørelsen ikke hos Pilatus mere, nu er den hos folket. Og til hans overraskelse, så spiller folket tilbage. Korsfæst ham. Hvorfor korsfæst ham? Korsfæst ham. Korsfæst ham. Og så kan han mærke, nu er han ikke styr på det her mere. Nu er det folkehopen, der er styr på det. Og vi ved fra evangelierne, at øverstepræsterne og tempelvagterne, og hvis de har været i Jerusalem, har været ved Gabata, og været ved det der lille indlukkede sted, så der er ikke mange mennesker, der kunne være derinde. Så de har fyldt den, poppet den med alle dem, der står for os, og de råber op mod ham. Og Pilatus så lige pludselig, hvis jeg nu ikke tilføjer dem her, så begynder vi at få ballade igen, og så går der krise, og så optager jeg gennem gaderne og alle de her ting. Okay, lad os bare døje dem bag med ham. Og så tager han skylden på det grundlag. Når vi læser de andre evangelier, så kan vi se, at han prøver at hale igen i land igen og igen og igen, men i det sidste, så ligger det op. Pilatus er sponsor for den her stilling som statholder. Det var en mand, som lige var blevet arresteret i Rom af kejseren. Så Pilatus skal ikke have noget bøv i hans statholderskab. Han er nødt til at være sikker på, at der er fred på, og der er lov på. Så svaghed, 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 og så giver han efter for det her. Inden da, og nu har jeg glemt et meget vigtigt afsnit, det er jo Peters fornægtelse. Mens det jødiske råd er ved at gøre Jesus, så er det, at vi ser Peter modigt nok søge ind i øverstepræstens gård, men svagt nok. Fordi fokus er på Peters overlevelse, og ikke på Jesus. Så falder han. Og så stærkt fornægter han, og derved opfylder Jesu profeti, at han hører hanen gale. Og det er sådan med hanegal i Jerusalem, i hvert fald det, som den, jeg har læst, siger, at det var meget præcis. Klokken 0.30, klokken 1 og klokken 2. I 2-3 minutter blev hanen gale. Folk stillede deres ur, så de havde ur efter det. Og anden gang, det var klokken 1 om natten, og da han havde fornægtet 3 gange, og hanen gale ved. Sammen i gråd. Svigt, svigt, svigt. Flugt, flugt, flugt. Fornægtelse. Og den eneste, der står tilbage, det er så Jesus alene. Og han står i Pilatus' vold. Pilatus overdrager ham til soldaterne. De pisker ham som forberedelse til korsfæstelsen. De håner ham som en narkonge, som de skal bare gøre grin med. De slår ham, og de begynder hele den der fase, som korsfæstelsen er i. Med deres flagellum, den her pisk, som har indvævet i sig stykker af ben og stykker af metal, som river ryggen op, og det er den ryg, han skal så bære den her tværbjælke med ud mod korset. Og så ser vi, den bevæger sig ud, 5 mand, og vi ser 4 soldater, som fører ham ud, muligvis med de 2 andre, som også skal henrettes sammen med ham. Og sådan bevæger de sig igennem de smalle gader ud af byen, ud til hovedskaldstedet, ud til Golgata. Og der bliver han korsfæstet. Og Markus er meget, meget tilbageholden. Der er intet følelsesmæssigt i Markus' beskrivelse af korsfæstelsen. Han er meget nøgtern, meget ligefrem. Han siger bare, at det er. Følelserne kan vækkes op i os, men det er ikke det, han ønsker. Han ønsker ikke at piske en spænding op, Markus. Han siger bare, det der sker. Og vi ser, at Jesus kommer derude, og vi tilbyder ham så den her narkotiske vin, som kan tage smerterne, dulme ham, sende ham sådan lidt op i sådan en hus. Men Jesus, så snart han mærker det, afviser det. Han vil igennem det her med alle sine evner, alle sine kvaliteter i fuld klarhed. Han vil gennemføre det her i lydighed mod hans far. Og så fører de ham op på korset, og så er det, at skadefroheden kan ikke holdes igen af øverste præsterne. De er blevet igennem 3 år, han er skriftklog fra isærende, øverste præsterne har prøvet her det her problem, og det er ikke lykkedes for dem. Endelig er det lykkedes. Endelig. Endelig kan de bevise, ikke bare for dem selv, de har altid vidst det, men over for folkeskaren, at manden var en charlatan. Manden var forkert på den. Han troede, han var Messias, men han nu har vi beviset, det endegyldige bibelske bevis på, at han var en forræder, han var en krisling, han var forvalsker, han var forkert på den, fordi han bliver hængt på et træ, og tegnet på en, der bliver hængt på et træ, ifølge 5. Mosebog, er en mand, som er forbandet af Gud. Guds Messias kan ikke forbande sig af Gud, derfor er man en bevis til at være en charlatan. De håner ham og siger, vil du være, hvis du var Messias, du har sagt, du kan frelse andre. Hvad med at frelse dig selv, hvis du er så stærk og så stor, at du kan frelse andre? Bevis det nu for os, bevis det, hvis du er den her Messias. Så kom ned fra korset, så skal vi nok følge dig. Og alle de ting. Og for din og min evige lykke, så afviste Jesus at lytte på det. Fordi havde han trådt ned på det kors, sad vi ikke her i aften. Og ingen ville kunne frelses fra det, han skal frelse os fra. Men han tager ikke hævnen og hånet op. Han bliver på sit kors. Og i fuld lydighed mod Gud, giver han sig selv hen til det her. Og himlen omkring ham lukker til. Som et symbolsk udtryk for den mørke, der sker. Et mirakuløs mørke. I den tid, hvor solen er højst på sit himmel, der bliver det mørkt omkring dem. Som tegn på det mørke, som han skal ind i. Det dybe mørke, som også var en forsmag i Egypten, dengang Israel kom ud. Den her dybe, intense, uhyggelige mørke, som fortæller om Guds forladthed. Og den er Jesus inde i. Og det mørke, det er så udtrykt i ord, når vi kommer til det, som vi læste før. Det her udtryk, det her skrig, det her nødskrig af Jesus' hjerte. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Et skrig, som er så hjerteskærende frygteligt, at vi alle sammen må have tænkt, det her er så voldsomt og så uhyggeligt. Vi kan ikke forstå, at det her skal ske. Og sådan råber han ind i det her mørke, som et tegn på det mørke, han oplever i sin egen sjæl, blive genstand for Guds vrede over synd, menneskehedens synd, alt. Og Adam til det menneske, som bliver født lige før han kommer. Alt bliver lagt på hans skulder. Lag førte enhver forkert tanke, enhver grotesk børnemishandling, enhver alt skal han stå til regnskab for. Alt skal han dømes for. Alt skal han betale smerten for. Alt kommer over ham. Og han mærker den Guds forladthed, han skal ind i. Så er det, at han råber en gang til. Så usædvanligt er det råb. For en korsfæstet. Fordi en korsfæstet, deres død var altid lig hinanden. Det var besvimelse og til sidst udåndelse. Men Jesu død er helt anderledes. Den er stærk, den er voldsom, den er hengiven, som den er. Og den råber med et mægtigt skrig og giver sig selv ind i død. Det gør, at den officer, som står der, han fatter ikke det her. Han ved, det her er så usædvanligt og så anderledes. Den bød, som har været til korsfæstelse efter korsfæstelse, og hans eneste råb er, den mand, han er Guds søn. Både hans væsen på korset, det er, at han ikke råber i frygt, eller råber i smerte, eller råber i forbandelser over alle mennesker og sådan nogle ting. Det er, at han kan tale ømt til sin mor, tale ømt til den ene af forbryderne, som er ked af, at han har sagt alle de ting, og indser også i Jesus, at der er noget andet. En mand, som går igennem så meget lidelse, og som kan bede for sine forbrydere, eller for de bødler, som er ved at korsfeste ham, om at Gud vil tilgive dem. Det er så anderledes til hvilken som helst andet menneske, at i den meget rå, måske mindre intellektuel oplevelse af en forrådet soldat, som har været bødel gang efter gang, så bryder det igennem. Den mand, han er Guds søn. Og Markus skriver det til en menighed i Rom, som lytter til, hvad den her hørelsmand, hvad den her officer siger. Fordi det udtryk, han bruger, er kun et udtryk, som de brugte om kejseren, at han var Guds søn. Det var et guddommeligt udtryk om kejseren. Og nu siger Roms repræsentant dette, som en korsfæstet kriminel, der hænger på et kors. Og de kan gribe det til sig, og så siger de, ja, herre Jesus, du er mægtig, du er stærk, du kan bryde igennem den tungeste af tårer, du kan bryde igennem et menneske, som er så forrådet, du formår at bryde igennem. Og det her vidnesbyrd, sammen med det, der er gået lige forud for det her, er det, Markus ønsker, vi skal holde fast i. Når Jesus udstøder sit dødsskrig, så river Gud templets forhæng fra øverst til nederst, som tegn på jøderne, at vejen til Gud er åbnet nu. Så der er tegn til jøder her, og der er tegn til hedninger. Og det er så stærkt, at det er det, som Markus ønsker, vi skal overvældes af, når vi ser det her skyld. Det er kulminationen og det er højdepunktet på Markus evangeliet. Men det er slut endnu. Jesus er død, og der er nogle kvinder, der står og kigger på det her. Og de ser det ske. Og det er været kvinder, som har fulgt ham, som er blevet berørt af hans kærlighed, og som følger ham til det sidste. Der er ingen andre. I hvert fald Markus vil ikke give nogen andre nogen ære at stå der ved korset. Så der er der nogle kvinder, som ser det her. Og så er der en anden. En usædvanlig anden mand. En fra rådet. Josef af Arimatæa, som kommer til Pilatus og beder om at få givet livet. Klokken er nu omkring klokken 15. 16 stykker. Der er kun et par timer fra mørkefald. Livene skal ned fra korset, fordi de må ikke hænge på korset natten over, for dermed vil vi bringe åndelig urenhed over landet. Så de skal ned. Men det er ikke sådan, at man bare kan få et lig. Et henrettet menneske, og specielt en højforræderisk henrettet menneske, eller lig, det er, det skulle have statholderens godkendelse, for at det kunne blive afleveret til begravelse. Fordi det var sådan en vanære og foragt spår for kejseren, at det kunne bare ikke gå hen og give med en god begravelse. Så det var Pilatus til dem, og Josef han søger til Pilatus. Han melder sig klart ud. Jeg følger den her mand. Jeg synes, det er frygteligt, det der er sket. Jeg er imod det, som jeg havde råd stod ved. Det her er, jeg vil ære den her mand med alt, hvad jeg har. Og jeg gør det offentligt over for mine jødiske brødre og over for jer hedninger. Jeg vil sige, at nu anerkender jeg som en tilhænger af Jesus. Selvom det hele er faldet sammen, og jeg ved ikke, hvordan det her hænger sammen, men jeg skal bare have gjort det. Og derved opfylder han det, som Jesus ikke kunne opfylde af sig selv. Det, som Esajas siger i kapitel 53, vers 12, at han vil få sin gravsted blandt de rige. Almindeligvis skulle han slynges ud på, i Kædron-dalen ud til det som bare var affaldsslyngerne, og hunde og fugle skulle tage hans lig. Men sådan ville det ikke være. Gud stadfester det lig. Det er et specielt lig, og vi vil finde en plads hos en rig mand i hans grav. Og på den måde, så er det, at Josef, vi ved så fra Johannes evangeliet, Nikodemus som med i ham, og måske hans tjener, de gør så Jesus klar til begravelse. Tager ham ned fra korset, vasker ham, bringer salver eller omkring ham, sådan, og så vikler de ham ind i det her linned, og derefter fører de ham til det her gravsted, ligger tæt på. Klokken vil være mange lige før klokken 18, når solnedgangen går ned, de skal have ham ind i den her grav. Og så graven er delt i to, og så ind i det inderste kammer, der lægger de ham, og så vælter de den her store sten for, således at røver og hunde og ting ikke kan komme derind. Og på den måde er det afsluttet. Jesus er død. Jesus er begravet. Og der er to af kvinderne, der kigger på det her, og følger nøjagtigt med, hvor det er sket. Men det er Nisan 15 om aftenen. Shalom Shabbat. Og så må de søge ind og holde hvile. Og sådan må de hvile sig i den lørdag, således at fredag aften, så bliver det lørdag morgen, indtil det bliver det lørdag aften, og shabbaten er overstået. Og så går kvinderne ud for at købe den parfume, som de vil bruge til at salve ham. Og derved holde dødslugten væk fra hans liv, så meget som de kan. Og det er det, de går ud og køber, og så er de klar til tidligt, hvad vi vil kalde søndag, og som de vil kalde sådan, den første dag om ugen, bare om morgenen, så går de så ud. Og så, men hvordan vil de så forflytte den her sten? Og så er det, at de er usikre på det, og hvor er mændene henne? Hvorfor er de ikke herude for at hjælpe os? Hvordan gør vi det her? Men mændene er der ikke. De er samlet sammen et eller andet sted i frygt og usikkerhed, og aner ikke, hvad der er sket og alle de her ting. Så de står derude, men når de så kommer til graven, så siger de, at stenen er rullet bort. Og så går de naturligt ind, fordi de skal ind og salve. Og der står lige pludselig, står de over for en mand i lød, siger, at skinnende hvid, siger Markus. Og vi ved, det er en engel. Og han siger meget, meget enkelt og klart til dem. Kapitel 16, vers 6. Vær ikke forfærdet, de er forfærdet. Det ved vi altid, når man møder Gud, vil der komme en ærefrygt over mennesker. Vær ikke forfærdet, de søger efter Jesus fra Nazaret. Den korsfæstede, han er opstået. Han er ikke her. Se, det er stedet, hvor de lagde ham, men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Som han har sagt til det. Peterne får det her budskab. De er frygtelig, frygtelig bange. De er så usikre, og de flygter ud af graven. Og der står, som Markus slutter sig med at sige, og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Det er, hvad jeg tror, afslutningen på den oprindelige Markus evangeliet. Det næste, som vi skal gennemgå, det er også en del af Markus evangeliet, men det er måske Markus evangeliet version 2, og jeg vil komme ind på det om lidt. Men det Markus ønsker at sige her, hvorfor jeg tror det, fordi det hænger så meget sammen med det, som Markus viser os op til nu. At det ikke de store mirakler, der skal bygge din tro op. Husk på, hvad Jesus sagde til Thomas. Thomas sagde, jeg kan ikke tro på det her, uden at jeg har rørt ved hans navler og stukket hånden ind i min side, så kan jeg ikke tro det her. Og det er der, I vil møde ham. Og det er der, I vil møde ham. Sådan går kirken fremad på vejen hjem. Og Jesus vil møde os på sted for sted. Vi vil ikke se ham, men vi tror det. Det er virkeligt. Og vi er bange, og vi er usikre. Og kirken er nødt til at skrive det her, fordi det er sådan, det skete. Og ikke én jøde vil nogensinde have skrevet det her. Det vil være for pinligt for dem at skrive det her. Fordi hvordan kan hele det her vidnesbyrd om Jesu opstandelse være på læberne af nogle kvinder, som er bange og som er kællingagtige og jeg ved ikke hvad. Det går slet ikke. Det er forkert. Det skulle jo have været Peter eller Johannes eller en af de andre, som sagde, hey, vi har set det. Wow, yes, det kan vi tro på. Men kvinder, det går slet ikke. Deres vidnesbyrd tæller slet ikke i retten. Hvordan kan vi overhovedet acceptere det her? Og kirken sagde, det har været med meget stor sådan usikkerhed, at de ville acceptere, at det her blev skrevet. Men de var nødt til det, fordi det blev deres sandt. Det var kvinderne, der så ham. Det var dem, der gav det. Og Gud formår at bringe sit budskab gennem det svageste af redskaber. Han er så stærk. Opstandelsen er så kraftfuld, at den kan bæres af selv det svageste. Og det er Markus' budskab til os. Tro det. Ikke fordi du er mægtig. Der aldrig svigte, men tro det, fordi han er mægtig, og han kan gøre det levende for dig, og han kan gøre det igennem. Han kan gøre det igennem en Lasse Helmig. Han kan gøre det igennem så svage menneskelige skikkelser, vil han ære sit mægtige navn. Det er Markus' budskab til os. Men kirken havde svært ved det her, og måske specielt senere, når Lukas er skrevet, og Matthæus er skrevet, og Johannes er skrevet, og siger han, det hænger ikke helt sammen, det her. Nogen måske opfatter, at noget, et brudstykke af Markus blev autografen, den oprindelige, det blev ødelagt, eller sådan noget, som man har ikke afslutningen. I hvert fald, der er en usikkerhed omkring det her, og så har vi flere afslutninger på Markus' evangeliet. Nogle af de første kirkefædre, de sagde, det der, det er ikke, det er i hvert fald ikke det, vi kender som Markus' evangeliet, sådan nogle ting. Men det er derfor, jeg kaldte det Markus version 2. Fordi det kunne godt være, at Markus skrev det her. Jeg tror, eller en af hans venner har skrevet det her i forhold til, hvad Markus ønskede at skulle sige. Der var i hvert fald behov for, at den afslutning for Markus' evangelie, for tumper som Svend, var det for vanskeligt at holde fast i. Jeg kunne ikke se det der. Så jeg er nødt til at sige, jamen, så de ham så ikke? Jo, de så ham. Og så er de nødt til at skrive, hvordan Jesus så. Så det, der står fra kapitel 9 til kapitel 20, eller vers 9 til kapitel 20, er kanonisk bibelskrift. Der er ingen tvivl om, at Guds ånd har skrevet det her og er med i det her. Lidt ligesom Johannes kapitel 8, vers 1-8, om den dame, som er fanget i synd, ikke en del af den oprindelige Johannes evangelie. Men det er blevet placeret der, fordi den hang så måske godt sammen der. Men det er jo vigtigt, at det står der, det er jo vigtigt, at vi har brudstykke af Bibelen, som ikke ellers vidste, hvor det skulle passe. Sådan er det med det her. Det her afsluttede Markus version 2. Alle de ting, han nævner her, den, der har forfattet det her, og det kunne også godt have været Markus, eller en af hans kammerater sammen med ham, men stilen er anderledes, og vægten, den teologiske vægt er meget anderledes. Han går meget op i tegn og under, og det gør Markus meget lidt op i. Igennem hans evangelium, det er ikke det. Men en ting, hvor han rammer plet med hensyn til resten af Markus' evangeliet, det er vantro. Prøv at se vers 11. Men da disciplene hørte det, at han levede, og hun havde set ham, troede de det ikke. Vers 13. De gik også hen og fortalte det til de andre, men heller ikke dem ville de tro. Og så kommer Jesus. Vers 14. Til sidst viste han sig for de 11 selv, mens de sad til bords, og Jesus bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertighed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Og vers 16 og 17. Den, der tror og bliver frelst og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Det er lige præcis, hvad Markus vil sige. Vi var der, vi troede det ikke. Tænk, vi vil hellere tro på noget frygteligt, end noget vidunderligt, at han er opstanden. Tænk, Jesus har sagt det så tydeligt 3 gange. Efter 3 dage vil han opstå fra de døde. 3. Det havde gået over dem. Og smerten, og frygten, og usikkerheden, og hele det, der er brast, den Messias på et kors, det hænger ikke sammen. Alle de der ting, og så omtåede dem, at når lyset prøver at komme ind, så kan den ikke komme ind. Fordi vantroen afviser den. Og det er det, Jesus siger. Det er det, I kæmper med hele tiden, min kirke. At man lad lyt til ordet, og lad lyset komme ind, og lad troen vækkes i jer. Og hvis den gør det, hvad så? Så sker der det, vers 17, og disse tegn skal følge dem, som tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger. De skal tage på slanger med deres hænder. Og de drikker død, om de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, og de bliver raske. Og videre end det, det er ikke nogen tegn, som får folk til at tro, men det er tegn, der følger dem, der tror. Da Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. Og som han sagde i Galilea til de andre, jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende. Markus skriver den, når han skriver den her afslutning. Men de drog ud og prædikede alle vejen, og Herren virkede. Han var med dem. Han var med dem og stadfæstede sit ord ved de tegn, som fulgte dem. Så selvfølgelig har mirakler og tegn en vigtig del af Guds evangelium. Det er et vigtigt del. Det er det, der får os til at tro, selvom det kan vække vores begyndelses til tro. Det er ikke det, der kan sådan overvise os i længden, således at vi klamrer omkring det, således at uden at jeg ser det, så kan jeg ikke tro. Men det er sådan, at vi bærer den med os. Det er med til at styrke vores tro, og det er med til at åbne vejen. Og hvert eneste bønnesvar, som du får fra Jesus og fra Gud, det er med til at stadfeste din vandring med ham. Og derved slutter vi Markus evangeliet. Vi har været oppe i højderne, når vi ser på ham. Vi har været nede i dalene, når vi ser på os selv. Det vi kan tage med os, det der styrkede mig, da jeg forberedte det her til i aften. Jesus har været derude, hvor det mest groteske, som menneskeheden kan opfinde, har været. Tænk på de forrådede soldater, der hånede ham. Tænk på dem, som gjorde nar af ham. Tænk på dem, som koldblodigt bare satte ham på et kors med fuldstændig ligegyldighed. De skulle bare have hans klæder. Alt det, der er det mest groteske og afskyelige i os som mennesker. Så du er det, så han smager. Kom til dig og styrke dig i det. Sådan en frelser. En frelser, som gør sig helt til et med os. Så meget er han. Men han efterlader os ikke der. Han ønsker at forvandle os og gøre os stærke og lade hans evangelium og troen fylde os, således at han kan bruge os til at sprede det her mægtige budskab ud. Skal vi vise sammen. Vidunderlige frelser, du er den, vi berømmer i dag. Og du er den, som Markus alene ønsker berømmet igennem. Han flygtede. Han var en af de svage. Han blev en af de svage igen senere hen. I Apostlenes Gerninger ser vi ham som en svag mand. Men Paulus kunne ende op med at sige, han er til megen nytte for mig i tjenesten. Og på den måde bringer vi dig, vores brudte og svage liv, i tilliden til, at du kan bruge os. Og du kan fylde os med din ånd, og vi kan være til velsignelse og til ophøjelse. Og tænk igennem vores liv, kan dit mægtige navn æres. Det beder vi om i Jesu vidunderlige navn. Amen. Tusind tak, venner, for jeres tålmodighed. Jeg kigger over igen, men sådan er det.